Ad Corinthios Epistola Prima Sancti Pauli Apostoli. Epistola Prima ad Corinthios, Caput Primum. Paulus, vocatus Apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei, et sostenes frater, Ecclesiae Dei, quae est Corinthi, sanctificatis in Christo Jesu, vocati sanctis cum omnibus, qui invocant nomen Domini Nostri, Jesu Christi, in omni loco ipsorum et nostro, gratia vobis et pax ad Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo. Gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, quae data est vobis in Christo Jesu, quia in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sico testimonium Christi confirmatum est in vobis, ita ut nicil vobis desit in ulla donatione, expectantibus revelationem Domini nostri Jesu Christi, quiet confirmabit vos usque ad finem sine crimine in die Domini nostri Jesu Christi. Fidelis Deus, per quem vocati estis in communionem filii eius Jesu Christi Domini nostri, obsecro altem vos fratres per nomen Domini nostri Jesu Christi, ut id ipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata, sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia. Significatum est enem mici de vobis fratres mei, ab his qui sunt cloes, quia contentiones inter vos sunt. Hoc autem dico, quod unusquisque vestrum dicit, ego quidem sum Pauli, ego autem Apollo, ego vero Cephe, ego autem Christi. Divisus est Christus? Num quid Paulus crucifixus est pro vobis, aut in nomine Pauli baptizati estis? Gratias ago Deo, quod neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum et Gaium, ne quis dicat quod in nomine meo baptizati sitis. Baptizavi autem et Stephane domum, ceterum nescio sequem alium baptizaverum. Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare. Non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi. Verbum enim crucis periuntibus quidem stultitia est. His autem qui salvi fiunt, id est nobis, virtus Dei est. Scriptum est enim.
Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Ubi sapiens, ubi scriba, ubi conquisitor huius saeculi. Non est stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? Nam quia in Dei sapientia non coniovit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stultitiam predicationes salvos facere credentes. Quoniam et Iudei signa petunt, et Greci sapientiam querunt. Nos autem predicamus Christum crucifixum, Iudeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam. Ipsis autem vocatis, Iudeis atque Grecis, Christum Dei virtutem et Dei sapientiam. Quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus, et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus. Videte enim vocationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles, sed quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes, et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia, et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, quae non sunt, ut ea quae sunt destruret, ut non glorietur omnis caro in conspectu Dei. Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est sapientia nobis a Deo, et justitia, et sanctificatio, et redemptio, ut quae madmodum scriptum est,
qui gloriatur in Domino glorietur.
Epistula prima a Corinthios, caput secundum. Et ego, convenissem ad vos fratres, veni non per sublimitatem sermones aut sapientiae annuncians vobis mysterium Dei. Non enem judicavi scire me aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum. Et ego, in infirmitate et timore et tremore, multo fui apud vos. Et sermo meus et predicatio mea, non in persuasibilibus sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis. Ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Sapientiam autem loquimur inter perfectos, sapientiam vero non huius saeculi, neque principum huius saeculi, qui destruuntur. Sed loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam predestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum huius saeculi coniovit. Si enem coniovissent, numquam Dominum gloriae crucifixissent. Sed sicut scriptum est,
quod oculos non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae preparavit Deus, is qui diligunt illum.
Nobis autem revelavit Deus per spiritum, spiritus enim omnia scrutator, etiam profunda Dei. Quis enim sit hominum, quae sint homines, nisi spiritus homines, qui in ipso est. Ita et, quae Dei sunt, nemo coniovit, nisi spiritus Dei. Nos autem, non spiritum mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, uciamus quae a Deo donata sunt nobis, quae et loquimur non in doctis humanae sapientiae, sed in doctis spiritus verbis, spiritalibus spiritalia comparantes. Animalis autem homo non percipit, quae sunt spiritus Dei, stultitia enim sunt illi, et non potest intellegere, quia spiritaliter examinantur. Spiritalis autem judicat omnia, et ipse a nemine judicatur. Quis enim coniovit sensum Domini, qui instruat eum? Nos autem sensum Christi habemus. Epistola prima ad Corinthios, caput tertium. Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, tamquam parvolis in Christo. Lac vobis potum dedi, non escam, non domenum poteratis. Sed ne non quidem potestis, ad hoc enim estis carnales. Cum enim sit inter vos zelus et contentio, non e carnales estis, et secundum hominem ambulatis? Cum enim quis dicit, ego quidem sum Pauli, alios autem ego Apollo, non ne homines estis? Quid igitur est Apollo? Quid vero Paulus? Ministri, per quos credidistis, et uniquique sicut Dominus dedit. Ego plantavi, Apollo rigavit, sed Deus incrementum dedit. Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus. Qui plantat autem et qui rigat unum sunt. Unus quisque autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem. Dei enim sumus adjutores. Dei agricultura estis. Dei edificatio estis. Secundum gratiam Dei quae data est mici, ut sapiens architectus fundamentum posui. Alius autem super edificat. Unus quisque autem videat quomodo super edificet. Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, qui est Iesus Christus. Si quis autem super edificat supra fundamentum aurum argentum lapides preciosos, linea fenum stipulam, unius cuiusque opus manifestum erit. Dies enim declarabit, quia in igne revelatur, et unius cuiusque opus quale sit ignis probabit. Si cuius opus manserit, quod super edificavit, mercedem accipiet. Si cuius opus arserit, detrimentum patietur, ipse autum salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Nescitis quia templum Dei estis, et spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei everterit, evertet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. Nemo se seducat, si quis videtur sapiens esse inter vos in hoc saeculo stultus fiat, ut sit sapiens. Sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum. Scriptum est enim.
Qui apprehendit sapientes in astutia eorum.
Et iterum.
Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vane sunt.
Itaque nemo glorietur in hominibus. Omnia enim vestra sunt. Sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive presentia, sive futura, omnia enim vestra sunt. Vos autem Christi, Christus autem Dei. Epistola prima ad Corinthios, caput quartum. Sic nos existim et homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Hic jam queritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur. Mihi autem pro minimo est, ut a vobis judicer aut ab humano die, sed neque me ipsum judico. Nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum. Qui autem judicat me, Dominus est. Itaque, nolite ante tempus quidquam judicare. Quo adusque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit concilia cordium, et tunc laus erit uniquique ad Deo. Hec autem, fratres, transfiguravi in me, et Apollo, propter vos, ut in nobis discatis illud, ne supra quae scripta sunt, ne unus pro alio in flamini adversus alterum. Quis enim te discernit? Quid autem habes, quo non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis? Iam saturati estis, iam divites facti estis. Sine nobis regnastis, et utinam regnaretis, ut et nos, vobiscum, regnaremus. Puto enim, Deus nos apostolos novissimos ostendit, tamquam morti destinatos, quia spectaculum facti sumus mundo et angelis et hominibus. Nos stulti propter Christum, vos autem prudentes in Christo. Nos infirmi, vos autem fortes, vos gloriosi, nos autem ignobiles. Usque in hanc horam, et essurimus, et sitimus, et nudi sumus, et colafis cedimor, et instabile sumus, et laboramus operantes manibus nostris. Maledicti benedicimus, persecutionem passi sustinemus, blasfemati obsecramus, tamquam purgamenta mundi facti sumus, omnium per ipsema usque ad hoc. Non ut confundam vos hec scribo, sed ut quasi filios meos carissimos moneam. Nam si decem milia pedagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres, nam in Christo Jesu, per Evangelium, ego vos genui. Rogo ergo vos, imitatores mei estote. Ideo misi ad vos Timoteum, qui est filius meus carissimus et fidelis in Domino, qui vos commone faciat vias meas, quae sunt in Christo, sicut ubique in omni ecclesia docio. Tamquam non venturis sim ad vos, sic inflatis sunt quidam. Veniam autem cito ad vos, si Dominus voluerit, et cognoscam non sermone meorum, qui inflatis sunt, sed virtutem. Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute. Quid vultus? In virga veniam ad vos, an in caritate et spiritu mansuetudinis. Epistola prima a Corinthios, caput quintum. Omnino auditor inter vos fornicatio, et talis fornicatio qualis nec inter gentes, ita ut uxorem patris aliquis habeat. Et vos inflati estis, et non magis luctum habuistis, ut tollatur de medio vestrum, qui hoc opus fecit. Ego quidem absens corpore presens autem spiritu, iam judicavi, ut presens eum, qui sic operatus est. In nomine Domini nostri Jesu, congregatis vobis, et meo spiritu cum virtute Domini nostri Jesu, travere hujusmodi Satanae in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini. Non bona gloriatio vestra, nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit, expurgate vetus fermentum, ut sitis nova cum sparsio, sicud estis azimi, et in pasca nostrum immolatus est Christus. Itaque festa celebremus, non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et nequitiae, sed in azimi sinceritatis et veritatis. Scripsi vobis in epistola, ne comisceamini fornicariis. non utique fornicariis huius mundi, ad avaris, ad rapacibus, ad idoli servientibus, alioquin debu erratis de hoc mundo exisse. Nunc autem scripsi vobis non commisceri. Si is, qui frater nominator, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eusmodi nec cibum sumere. Quid enim mici dehis, qui foris sunt judicare? Non e dehis, qui intus sunt, vos judicatis? Nam eos, qui foris sunt, Deus judicabit. Auferte malum ex vobis ipsis. Epistola prima ad Corinthios, caput sextum. Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum judicari apud inicos et non apud sanctos? An nescites quoniam sancti de mundo judicabunt? Et si in vobis judicabitur mundus, indigni estis minimis judiciis? Nescites quoniam angelos judicabimus? Quanto magis secularia? Secularia igitur judicia, si habueritis, contemptibiles, qui sunt in ecclesia, illos constituite ad judicandum? Ad vericundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum? Sed frater cum fratre judicio contendit, et hoc apud infideles? Iam quidem omnino defectio est vobis, quod judicia habetis inter vos metipsos. Quare non magis signoriam accipitis, quare non magis fraudem patimini. Sed vos signoriam facitis, et fraudatis, et hoc fratribus. An nescites quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare, neque fornicarii, neque idoli servientes, neque adulteri, neque moles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, non ebriosi, non maledici, non rapaces regnum Dei possidebunt. Et hei quidam fuistis, sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis, in nomine Domini Iesu Christi, et in spiritu Dei nostri. Omnia mici licent, sed non omnia expediunt. Omnia mici licent, sed ego sum nullius redigar potestate. Esca ventri, et venter escis. Deus autem et hunc et has destruet. Corpus autem non fornicationi, sed Domino, et Dominus corpori. Deus vero et Dominum suscitavit, et nos suscitabit per virtutem suam. Nescites quoniam corpora vestra membra Christi sunt? Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis? Absit. An nescites quoniam qui adheret meretrici unum corpus est? Erunt enim inquit duo in carne una, qui autem adheret Domino, unus spiritus est. Fugite fornicationem, omne peccatum, quod cumque feceret homo, extra corpus est, qui autem fornicator in corpus suum peccat. An nescites quoniam corpus vestrum templum spiritus sancti, qui in vobis est, quem habetis ad Deo, et non estis vestri? Empty enim estis pretio. Glorificate ergo Deum in corpore vestro. Epistola prima ad Corinthios, caput septimum. De quibus autem scripsistis, bonum est homini mulierem non tangere. Propter fornicationes autem, unus quisque suam uxorem habeat, et una queque suam virum habeat. Uxori vir debitum redat, similiter autem et uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir. Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier. Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi, et iterum sitis in idipsum ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram. Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium. Volo autem omnes homines esse sicut me ipsum, sed unus quisque proprium habet donum ex Deo. Alius quidem sic, alius vero sic. Dico autem in nuptis et viduis, bonum est illis si sic maneant, sicut et ego. Quod si non se continent, nubant. Melius est enim nubere quam uri. His autem qui matrimonio juncti sunt precipio, non ego sed dominus, uxorem a viro non discedere. Quod si discesserit, maneat in nupta, aut viro suo reconcilietur, et virum uxorem non dimittere. Ceteris autem ego dico, non dominus, siques frater uxorem habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Et si quam mulier habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum. Sanctificatus est enim vir infidelis in muliere, et sanctificata est mulier infidelis in fratre. Alioquin filii vestri immundi essent, nunc autem sancti sunt. Quod si infidelis discedit, discedat. Non est enim servituti subjectus frater aut soro in eius modi. In pace autem vocavit nos Deus. Quid enim sis mulier, si virum salvum facies? Al quid sis vir, si mulierem salvum facies? Nisi uniquique, sicut divisit Dominus, unum quemque, sicut vocavit Deus, ita ambulet, et sic in omnibus ecclesiis doceo. Circumcisus aliquis vocatus est, non aducat preputium. In preputio aliquis vocatus est, non circumcidatur. Circumcisio nicel est, et preputium nicel est, sed observatio mandatorum Dei. Unus quisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat. Servus vocatus est, non sit tibi corre, sed et si potes liber fieri, magis utere. Qui enim in Domino vocatus est servus, libertus est Domini. Similiter qui liber vocatus est, servus est Christi. Pretio empti estis. Nolite fieri servi hominum. Unus quisque in quo vocatus est, fratres, in hoc maneat apud Deum. De virginibus autem preceptum Domini non habeo, consilium autem do, tamquam misericordiam consecutus ad Domino, ut sim fidelis. Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem, quoniam bonum est homini sic esse. Alligatus es uxori, noli querre solutionem. Solutus es ab uxore, noli querre uxorem. Si autem acceperis uxorem, non pecasti, et si nupserit virgo, non pecavit. Tribulationem tamen carnis habebunt huius modi, ego autem vobis parco. Hoc itaque dico, fratres, tempus breviatum est. Reliquum est, ut et qui habent uxores, tamquam non habentes sint. Et qui flent, tamquam non flentes, et qui gaudent, tamquam non gaudentes, et qui emunt, tamquam non possidentes, et qui utuntur hoc mundo, tamquam non abutentes. Preterit enim figura huius mundi. Volo autem vos sine solicitudine esse, qui sine uxore est, solicitus est, quae domini sunt, quomodo placeat domino. Qui autem cum uxore est, solicitus est, quae sunt mundi, quomodo placeat uxori, et divisus est. Et mulier in nupta, et virgo cogitat quae domini sunt, ut sit sancta, et corpore, et spiritu. Quae autem nupta est, cogitat quae sunt mundi, quomodo placeat viro. Poro hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laquium vobis initiam, sed adid quod honestum est, et ut assidue cum domino sitis sine distractione. Sicquis autem turpem se videri existimat super virgine sua, quod sit super adulta, et ita oportet fieri, quod vult faciat, non pecat, nubant. Qui autem statuit in corde sua firmus, non habens necessitatem, potestatem autem habet suae voluntatis, et hoc judicavit in corde suo servare virginem suam bene faciat. Igitur, et qui matrimonio iungit virginem suam bene facit, et qui non iungit melius faciat. Mulier alligata est quanto tempore vir eius vivit, quod si dormieret vir eius, libera est, qui vult nubere tantum in domino. Beatior autem erit, si sic permanserit secundum meum consilium, puto autem quod et ego spiritum Dei habeo. Epistola prima ad Corinthios, caput octavum. De idolotitis autem, scimus quia omnes scientiam habemus. Scientia inflat, caritas vero edificat. Si quis se existimat scire aliquid, nondum coniovit, quid madmodum oporteat eum scire. Si quis autem diligit Deum, hic cognitus est abeo. De Esu igitur, idolotitorum, scimus quia nullum idolum est in mundo, et quod nullus Deus nisi unus. Nam et si sunt, qui dicantur Dii, sive in cielo, sive in terra, si quidem sunt Dii multi et Domini multi, nobis tamen unus Deus Pater ex quo omnia et nos in illum, et unus Dominus Iesus Christus, perquem omnia et nos peripsum. Sed non in omnibus est scientia, quidam autem consuetudine usque nunc idoli quasi idolotitum manducant, et conscientia ipsorum cum sit infirma polluitur. Esca autem nos non commendat Deo, neque si non manducaverimus deficiemus, neque si manducaverimus abundabimus. Videte autem, ne forte hic licentia vestra offendiculum fiat infirmis. Si enem quis viderit eum, qui habet scientiam, in idolio recumbentem, non e conscientia eius, cum sit infirma, edificabitor ad manducandum idolotita? Peribet enem infirmus in tua scientia, frater, propterquem Christus mortuus est. Sic autem peccantes in fratres e percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis. Qua propter, si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum scandalizem. Epistola prima ad Corinthios, caput nonum. Non sum liber, non sum apostolus, non e Iesum Dominum nostrum vidi, non opus meum vos estis in Domino? Si aliis non sum apostolus, sed tamen vobis sum, nam signaculum apostolatus mei vos estis in Domino. Mea defensio apud eos qui me interrogant hic est. Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi? Numquid non habemus potestatem sororem mulierem circumducendi, sicur et cetri apostoli et fratres Domini et Cephas? Aut solus ego et Barnabas non habemus potestatem non operandi? Quis militat sui stipendiis umquam? Quis plantat vineam et fructum meus non edit? Ad quis pascit gregem et de lacte greges non manducat? Num quid secundum hominem hec dico, an et lex hec non dicit? Scriptum est enim in lege Moises.
Non alligabis os bovi trituranti.
Num quid de bobus cura est Deo? An propter nos utique dicit? Nam propter nos scripta sunt, quoniam debet in spe, qui arat arare, e qui triturat in spe fructus percipiendi. Si nos vobis spiritualia seminavimus, manium est, si nos carnalia vestra metamus? Si alii potestates vestre participes sunt, non potius nos? Sed non usi sumus hac potestate, sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi. Nescites quoniam qui sacra operantur, quae de sacrario sunt edunt, qui altari de serviunt, cum altari participantur? Ita et Dominus ordinavit his, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere. Ego autem nullo horum usus sum. Non scripsi autem haec, ut ita fiant in me. Bonum est enim mihi magis mori, quam ut gloriam meam quis evacuet. Nam si evangelisavero, non est mihi gloria. Necessitas enim mihi incumbit. Vae enim mihi est, si non evangelisavero. Si enim volens hoc ago, mercedem habeo. Si autem invitus, dispensatio mihi credita est. Quae est ergo merces mea? Ut evangelium predicant sine sumptu ponam evangelium, ut non abutar potestate mea in evangelio. Nam cum liber essem ex omnibus, omnium me servum feci, ut plures lucri facerem. Et factus sum Iudeis tamquam Iudeus, ut Iudeus lucrarer. His qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege, ut eos qui sub lege erant, lucri facerem. His qui sine lege erant, tamquam sine lege essem, cum sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi, ut lucri facerem eos, qui sine lege erant. Factusum infirmis infirmus, ut infirmus lucri facerem. Omnibus omnia factus sum, ut aliquos utique facerem salvos. Omnia autem facio propter evangelium, ut comparticeps eus efficiar. Nescites quod hi, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium, sic currite ut comprehendates. Omnes autem, qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet. Et illi quidem, ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. Ego igitur sic curro non quasi in incertum, sic pugno non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte cum aliis predicaverem, ipse reprobus efficiar. Epistola prima ad Corinthios, caput decimum. Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizati sunt in nube et in mari, et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt. Bibebant autem de spiritali consequente eos Petra, Petra autem erat Christus. Sed non in pluribus eorum cum placuit sibi Deus, nam prostrati sunt in deserto. Hec autem figure fuerunt nostre, ut non simus concupiscentes malorum, sicut ed illi concupierunt. Neque idolorum cultores efficiamini, sicut quidam ex ipsis, quae madmodum scriptum est.
Sedet populus manducare et bibere, et surexerunt ludere.
Neque fornicemur, sicut quidam ex ipsis fornicati sunt, et ceciderunt una die viginti tria milia. Neque tentemus Christum, sicut quidam eorum tentaverunt, et a serpentibus perierunt. Neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt et perierunt ab exterminatore. Hec autem in figura contigebant illis. Scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos fine seculorum devenerunt. Itaque, qui se existimat stare, videat, ne cadat. Tentatio vos non apprehendit nisi humana, fidelis autem Deus, qui non patietur vos tentari super id quod potestis, sed faciet cum tentatione etiam proventum ut possites sustinere. Propter quod, carissimi mici, fugite ab idolorum cultura, ut prudentibus loquor vos judicate quod dico. Calex benedictionis qui benedicimus non e communicatio sanguinis Christi est, et panis quem frangimus non e communicatio corporis Christi est, quoniam unus panis unum corpus multisumus, omnes enem de uno pane participamur. Videte Israel secundum carnem, non e qui edunt hostias communicantes sunt altari, quid ergo dico, quod idolotitum sit aliquid, aut quod idolum sit aliquid? Sed quae immolant, demoniis immolant et non Deo. Nolo autem vos communicantes fieri demoniis. Non potestis calicem domini bibere et calicem demoniorum. Non potestis mense domini participes esse et mense demoniorum. An emolamur dominum? Numquid fortiores illo sumus? Omnia licent, sed non omnia expediunt. Omnia licent, sed non omnia edificant. Nemo quod suum est quaerat, sed quod alterius. Omne quod in macello venit manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. Domini enim est terra et plenitudo eius. Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire, omne quod vobis apponitor manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. Si quis autem vobis dixerit, hoc immolaticium est idolis, nolite manducare propter illum qui indicavit et propter conscientiam. Conscientiam autem dico non tuam ipsius sed alterius. Ut quid enim libertas mea judicatur ab alia conscientia? Si ego cum gratia participo, quid blasfemor pro eo, quod gratias ago. Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. Sine offensione estote Iudeis et Grecis et Ecclesiae Dei, sicut et ego per omnia omnibus placeo, non querens quod mici utile est, sed quod multis ut salvi fiant. Epistula prima ad Corinthios, caput undecimum. Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Laudo autem vos quod omnia mei memores estis, et sicut tradidi vobis, traditiones meas tenetis. Volo autem vos scire, quod omnis viri caput Christus est, caput autem mulieris vir, caput vero Christi Deus. Omnis vir orans aut prophetans velato capite, de turpat caput suum. Omnis autem mulier orans aut prophetans non velato capite, de turpat caput suum. Unum est enum atque si decalvetur. Nam si non velatur mulier, et tondeatur. Si vero turpe es mulieri tonderi, aut decalvari, veletur. Vir quidem non debet velare caput, quoniam imago et gloria est Dei. Mulier autem gloria viri est. Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro. Etenem non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum. Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos. Verum tamen, neque mulier sine viro, neque vir sine muliere in domino. Nam sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem, omnia autem ex Deo. In vobis ipsi judicate. Decet mulierem non velatum orare Deum. Nec ipsa natura docet vos quod vir quidem, si comam nutriat, ignominia est illi. Mulier vero, si comam nutriat, gloria est illi? Quoniam comma pro velamine ei data est. Si quis autem videtur contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus neque ecclesiae Dei. Hoc autem principio non laudans quod non in melius, sed in deterius convenitis. Primum quidem convenientibus vobis in ecclesia, audio scissuras inter vos esse et ex parte credo. Nam oportet et herises inter vos esse, ut et qui probati sunt manifesti fiant in vobis. Convenientibus ergo vobis in unum non est dominicam cenam manducare, unus quisque enim suam cenam presumit in manducando, et alius quidem esurit, alius autem ebrius est. Numque domos non habetis ad manducandum et bibendum, ad ecclesiam Dei contemnitis et confunditis eos qui non habent, quid dicam vobis? Laudabo vos? In hoc non laudo. Ego enim accipio Domino, quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Iesus, in quo nocte tradebatur, accepit panem, e gratias agens fregit et dixit.
Hoc est corpus meum, quod pro vobis est. Hoc facite in meam commemorationem.
Similiter et calicem, postquam cenatum est, dicens.
Hic calix novum testamentum est in meo sanguine. Hoc facite, quotiescumque bibetis, in meam commemorationem.
Quotiescumque enem manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini nunciatis, donec veniat. Itaque, quicumque manducaverit panem, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem si ipsum homo, et sic de panne illo edat et de calice bibat. Qui enem manducat et bibit, judicium sibi manducat et bibit non diudicans corpus. Ideo inter vos multi infirmi et imbeciles et dormiunt multi. Quod si nos metipsos diudicaremus, non utique judicaremur. Dum judicamur autem, a Domino corrippimur, ut non cum hoc mundo damnemur. Itaque, fratres mei, cum convenitis ad manducandum, invicem expectate. Si quis esurit, Domi manducet, ut non in judicium conveniatis. Cetera autem cum venero disponam. Epistola prima ad Corinthios, caput duodecimum. De spiritalibus autem, fratres, nolo vos ignorare. Scitis quoniam cum gentes essetis, ad simulacra muta, pro ut ducebamini euntes. Ideo notum vobis facio, quod nemo in spiritu Dei loquens dicit anatema Iesus, et nemo potes dicere Dominus Iesus, nisi in spiritu sancto. Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem spiritus, et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operator omnia in omnibus, uniquique autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem. Alii quidem per spiritum datur sermo sapientiae, alii autem sermo scientiae secundum eundem spiritum. Altri fides in eodem spiritu, alii donationes sanitatum in uno spiritu, alii operationes virtutum, alii profetatio, alii discretio spirituum, alii genera linguarum, alii interpretatio linguarum. Hec autem omnia operator unus et idem spiritus, dividens singulis prout vult. Sicut enum corpus unum est, et membra habet multa, omnia autem membra corporis, cum sint multa, unum corpus sunt, ita et Christus. Etenem, in uno spiritu, omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Judei, sive Greci, sive Servi, sive Liberi, et omnes unum spiritum potati sumus. Nam et corpus non est unum membrum, sed multa. Si dixerit pes, non sum manus, non sum de corpore, non ideo non est de corpore. Et si dixerit auris, non sum oculus, non sum de corpore, non ideo non est de corpore. Si totum corpus oculus est, ubi auditus, si totum auditus, ubi odoratus. Nunc autem posuit Deus membra, unum quodque eorum in corpore sicut voluit, quod si essent omnia unum membrum, ubi corpus. Nunc autem multa quidem membra, unum autem corpus. Non potes dicere oculus manui, non est mihi necessaria. Aut iterum caput pedibus, non estis mihi necessarii. Sed multo magis, quae videntur membra corporis infirmiore esse, necessaria sunt. Et quae putamus ignobiliora membra esse corporis, his honorem abundantiorum circumdamus. Et quae inhonesta sunt nostra, abundantiorum honestatem habent. Honesta autem nostra nullius agent. Sed Deus temperavit corpus, ei qui deerat, abundantiorum tribuendo honorem, ut non sit schisma in corpore, sed idipsum pro invicem solicitas sint membra. Et sive patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra. Sive glorificatur unum membrum, cum gaudent omnia membra. Vos autem estis corpus Christi, et membra ex parte. Et quostam quidem posuit Deus in ecclesia, primum apostolos, secundo prophetas, tertio doctores, deinde virtutes exinde donationes curationum, opitulationes, gubernationes, genera linguarum. Numquid omnes apostoli, numquid omnes prophetae, numquid omnes doctores, numquid omnes virtutes, numquid omnes donationes habent curationum, numquid omnes linguis loquuntur, numquid omnes interpretantur, emulamini autem charismata maiora, et ad hoc excellentiorem viam vobis demonstro. Epistola prima ad Corinthios, caput decimum tertium. Si linguis hominum loquar, et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut es sonans aut cimbalum tiniens. Et si haburo prophetiam, et novarem mysteria omnia, et omnem scientiam, et si haburo omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non haburo, nihil sum. Et si distribuero in cibos omnes facultates meas, et si tradiro corpus meum, ut glorier, caritatem autem non haburo, nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est caritas, non emulatur, non agit superbe, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati. Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas numquam excitit. Sive prophetiae evacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enem cognoscimus, et ex parte prophetamus. Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli. Videmus enim nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicur et cognitus sum. Nunc autem manet fides spes caritas tria haec. Major autem ex his est caritas. Epistola prima ad Corinthios, caput decimum quartum. Sectamini caritatem, emulam mini spiritalia, magis autem ut prophetetis. Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo. Nemo enim audit, spiritu autem loquitur mysteria. Qui autem prophetat, hominibus loquitur edificationem et exhortationem et consolationes. Qui loquitur lingua, semet ipsum edificat. Qui autem prophetat, ecclesiam edificat. Volo autem omnes vos loqui linguis, magis autem prophetare. Major autem est qui prophetat, quam qui loquitur linguis. Nisi forte interpretetur, ut ecclesia edificationem accipiat. Nunc autem, fratres, si venero ad vos linguis loquens, quid vobis prodero, nisi vobis loquar, aut in revelatione, aut in scientia, aut in profetia, aut in doctrina. Tamen, quae sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive citra, nisi distinctionem sonituum dederint, quomero scietur, quod tibia canitur, aut quod citarizatur. Etnim, si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum. Ita et vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis, quomero scietur id, quod dicitur. Eritis enem in aera loquentes. Tam multa ut futa, genera linguarum sunt in mundo, et nicil sine voce est. Si ergo nesciero virtutem voces, ero ei qui loquitur barbarus, e qui loquitur mici barbarus. Sic ad vos, quoniam emulatores estis spirituum, ad edificationem ecclesiae querite, ut abundetis. Et ideo, qui loquitur lingua, oret ut interpretetur. Nam si orem lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est. Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo et mente, psalam spiritu, psalam et mente. Ceterum, si benedixeris in spiritu, qui supplet locum idiote, quomero dicet Amen, super tuam benedictionem, quoniam quid dicas nescit. Nam tu quidem bene gratias agis, sed alter non edificatur. Gratias ago Deo, quod omnium vestrum magis linguis loquor, sed in ecclesia volo, quinque verba sensu meo loqui, ut ad alios instruam, quam decem millia verborum in lingua. Fratres, nolite puri efici sensibus, sed malitia parvuli estote, sensibus autem perfecti estote. In lege scriptum est,
in aliis linguis et in labiis aliorum, loquar populo uic, et nec sic exaudient me.
Dicit Dominus. Itaque, linguae insignum sunt non fidelibus, sed infidelibus, prophetia autem non infidelibus, sed fidelibus. Si ergo conveniat universa ecclesia in unum, et omnes linguis loquantur, intrent autem idiote, aut infideles, non ne dicen quod insanitis? Si autem omnes prophetent, intrent autem quis infidelis vel idiota, convincitur ab omnibus, diudicatur ab omnibus. Occulta cordis eius manifesta fiunt, et ita cadens in faciem, adorabit Deum pronuncians, veri Deus in vobis est. Quid ergo est, fratres? Cum convenitis, unus quisque psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet, interpretationem habet, omnia ad edificationem fiant. Sive lingua quis loquitur, secundum duos aut ut multum tres, et per partes, et unus interpretetur. Si autem non fuerit interpres, taceat in ecclesia, sibi autem loquatur et Deo. Prophete duo aut tres dicant, et ceteri diudicent. Quod si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat. potestis enim omnes per singulos profetare, ut omnes discant, et omnes exhortentur, et spiritus profetarum profeti subjecti sunt. Non enim est dissensionis Deus, sed pacis. Sicut in omnibus ecclesiis sanctorum, mulieres in ecclesiis taceant, non enim permittitor eis loqui, sed subdite sint sicut et lex dicit. Si quid autem volunt dicere, domi veros suos interrogent, turpe est enim mulieri loqui in ecclesia. Anna vobis verbum Dei processit aut in vos solos pervenit? Si quis videtur profeta esse aut spiritalis cognoscat, quae scriba vobis, quia Domini est mandatum. Si quis autem ignorat, ignorabitur. Itaque fratres mei, emulamini profetare, et loqui linguis nolite prohibere. Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant. Epistola prima ad Corinthios, caput decimum quintum. Notum autem vobis facio, fratres, evangelium, quod evangelizavi vobis, quod et accepistis, in quo et statis, per quod et salvamini, qua ratione evangelizaverem vobis, si tenetis, nisi si frustra credidistis. Tradidi enem vobis in primis, quod et accepi. Quoniam, Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum scripturas, et quia sepultus est, et quia suscitatus est tertia die secundum scripturas, et quia visus est cefe, et post hec duodecim. Deinde, visus est plusquam quingentis fratribus simul, ex quibus plores manent usque ad huc, quidam autem dormierunt. Deinde visus est Jacobo, deinde apostolis omnibus. Novissime autem omnium, tamquam abortivo, visus est et mihi. Ego enum sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus, quoniam persecutus sum ecclesiam Dei. Gratia autem Dei sum id quod sum, e gratia eius in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi. Non ego autem, se gratia Dei mecum. Igitur, sive ego sive illi sic predicamus et sic credidistis. Si autem Christus predicatur, quod suscitatus est a mortuis, quomero quidam dicunt in vobis, quoniam resurrectio mortuorum non est? Si autem resurrectio mortuorum non est, neque Christus suscitatus est. Si autem Christus non suscitatus est, inanes est ergo predicatio nostra, inanes est et fides vestra. Invenimur autem et falsi testes Dei, quoniam testimonium diximus adversus Deum, quod suscitaveret Christum, quem non suscitavit, si revera mortui non resurgunt. Nam si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit. Quod si Christus non resurrexit, stulta es fides vestra, ad hoc estis in peccatis vestris. Ergo et, qui dormierunt in Christo, perierunt. Sien hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus. Nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium. Quoniam enim per hominem mors et per hominem resurrectio mortuorum, sicut enim in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. Unus quisque autem in suo ordine, primitiae Christus, deinde hi qui sunt Christi in adventu eius, deinde finis, cum tradiret regnum Deo et Patri, cum evacuaveret omnem principatum et omnem potestatem et virtutem, oportet autem illum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius. Novissima autem inimica destruetur mors. Omnia enim subjecit supedibus eius. Cum autem dicat, omnia subjecta sunt, sine dubio praeter eum, qui subjecit ei omnia. Cum autem subjecta furent illi omnia, tunc ipse filius subjectus erit illi, qui sibi subjecit omnia, ut sit Deus omnia in omnibus. Alioquin quid faciant, qui baptizantur pro mortuis. Si omnino mortui non resurgunt, ut quid et baptizantur pro illis? Ut quid et nos periclitamur omni ora? Quotidie morior, ultique per vestram gloriationem fratres, quam habeo in Christo Jesu Domino nostro. Si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi, quid mihi prodest? Si mortui non resurgunt, manducemus et bibamus, cras enim moriemur. Noli te seduci. Corrumpunt mores bonos colloquia mala. E vigilate juste, et nolite pecare. Ignorantiam enim Dei quidam habent, ad reverentiam vobis loquor. Sed dicet aliquis, quamro resurgunt mortui, quali autem corpore veniunt, incipiens? Tu, quod seminas, non vivificatur, nisi prius moriatur, et quod seminas, non corpus quod futurum est, seminas sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicuius ceterorum. Deus autem dat illi corpus sicut voluit, et uniquique seminum proprium corpus. Non omnis caro eadem caro, sed alia hominum, alia caro pecorum, alia caro volucrum, alia autem piscium. E corpora celestia, e corpora terrestria, sed alia quidem celestium gloria, alia autem terrestrium, alia claritas solis, alia claritas lunae, et alia claritas stellarum, stella enim a stella differt in claritate. Sic et resurrectio mortuorum, seminatur in corruptione, resurgit in incorruptione. Seminator in ignobilitate, resurgit in gloria. Seminator in infirmitate, resurgit in virtute. Seminator corpus animale, resurgit corpus spiritale. Si est corpus animale, est et spiritale. Sic et scriptum est.
Factus est primus homo Adam in animam viventem.
Novissimus Adam in spiritum vivificantem. Sed non prius quod spiritale est, sed quod animale est, deinde quod spiritale. Primus homo de terra terrenus, secundus homo de cielo. Qualis terrenus tales et terreni, et qualis celestis tales et celestes. Et sicut portavimus imaginem terreni, portabimus et imaginem celestis. Hoc autem dico fratres, quoniam caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt, neque corruptio incorruptellam possidebit. Ecce, mysterium vobis dico, non omnes quidem dormiemus, sed omnes immutabimur, in momento, in ictu oculi, in novissima tuba, canet enim et mortui suscitabuntur incorrupti, et nos immutabimur. Oportet enim corruptibile hoc indure incorruptellam, et mortale indure immortalitatem. Cum autem corruptibile hoc indurit incorruptellam, et mortale hoc indurit immortalitatem, tunc fiet sermo qui scriptus est.
Absorpta est mors in victoria. Ubi est mors victoria tua? Ubi est mors stimulus tuus?
Stimulus autem mortis peccatum est. Virtus vero peccati lex. Deo autem gratias qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum. Itaque fratres mei dilecti, stabiles estote, immobiles, abundantes, in opere domini semper, scientes quod labor vester non est inanis in domino. Epistola prima ad Corinthios, caput decimum sextum. De collectis autem, quae fiunt in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Galatiae, ita vos facite. Per primam sabiti, unus quisque vestrum apud se pona recondens, quod ei bene placuerit, ut non cum venero, tunc collecte fiant. Cum autem presens fuero, quos proba veritis, per epistolas hos mitam perferre gratiam vestram in Jerusalem, quod si dignum fuerit, ut et ego eam mecum ibunt. Veniam autem ad vos, cum Macedoniam per transiero, nam Macedoniam per transibo. Apud vos autem, forsitan manebo, vel etiam iamabo, ut vos mei deducatis, quocumque iro. Nullo enim vos modo in transitu videre. Spero enim me aliquantum temporis manere apud vos, si Dominus permiserit. Per manebo autem evesi, usque ad Pentecosten. Ostium enim mici apertum est, magnum et efficax, et adversarii multi. Si autem venere Timoteus, videte, ut sine timore sit apud vos, opus enim domine operator sicut et ego. Ne quis ergo illum spernat. Deducite autem illum in pace, ut veniat ad me. Expecto enim illum cum fratribus. De Apollo autem fratre, multum rogavi eum, ut veniret ad vos cum fratribus, et utique non fuit voluntas, ut nunc veniret, veniet autem cum ei opportunum fuerit. Vigilate, state in fide, viriliter agite, confortamini. Omnia vestra in caritate fiant. Obsecro autem vos fratres, nostis domum Stephanae, quoniam sunt primitiae Achaiae, et in ministerium sanctorum ordina verunt se ipsos. Ut et vos subditi sitis eiusmodi, et omni cooperanti et laboranti. Gaudio autem in presentia Stephanae et Fortunati et Achaici, quoniam id quod vobis deerat ipsi suppleverunt. Refecerunt enim et meum spiritum et vestrum. Cognoscite ergo, qui eiusmodi sunt. Salutan vos ecclesiae Asiae. Salutan vos in domino multum Aquila et Prisca, cum domestica sua ecclesia. Salutan vos fratres omnes. Salutate invicem in oscolo sancto. Salutatio mea Manu Pauli. Si quis non amat Dominum, sit anathema. Maranatha. Gratia Domini Iesu vobiscum. Caritas mea cum omnibus vobis in Christo Iesu.